Жәретейін, әпкем шәйлі қалайық, әпкелерге анамыздай қарайық. Қаз деген ол нәзік күлде емес бе, тек оларды бақытқа біз балайық. Тоқталайын, әпкем шәйлі айнырым, өзіңменен өттім өмір айдынын. Бақытты бол, әпкетайым асылым, қуанышқа толы болсын айы күнің. Әпкетайым, айрайлымым жанашыр, дәл өзіңдей барма екен жанасыл. Мейлі ағаттық кетсе дағы өзіңнен, менің мәңгі әпкем болып қаласың. Қам қоршым менің, ол әрине тоқжаным, кереметсің, болашақты болжадың. Мен өзіңе еркелеп бір өссем де, еш қашында жаман бала болмадым. Сүйкімді менің, әпке тайым айна күл, бұл фәниде жадырашы жайна күл. Қысқа ғұмыр тұрса дағы сынақтан, мойымай сен, әрдайым тек жайнап жүр. Алай керімім құрдасым асылым, талай жанның арманы мен ғашығы. Мен үшін ерекшесің сондықтан, жылықсын саған асылдардың асылы. Еңбек қорым, ақ боташым көріктім, бұл өмірде келесің сен көріктім. Жолым менің болмады деп мұңайма, тағдырымның жазғанына көндіккен. Қарындасым, айданам қарлығашым, бір өзіңнің өмірде бағың жансын. Атымдай бер алдыға баса берген, көңіліңді нала мұң жамылмасын. Қарындасым, ару жаным қаңырым, көзге бірден түседі ғой бұрымың. Мана сені ешкімге ренжітпейді, себебі мен кішкентайым тірімін. Дана сөзбен дара болған атамда бар, Нұраддиным батыр боп аталдың сен. Келмеске кеттің енді амалым не, санамда керемет боп жатталдың сен. Ұмытылмас, нар тұлғасың аташым, аз немерең білер жатқа баташын. Мейлі қатал, мейлі жұмсақ болсаң да, менің батыл, менің батыр атамсың. Ал әжім, көненің көзін көрген, мейіржанға үнемі уақыт бөлген. Келсем егер, сағынып ардақтымды орын беріп жүреді маған төрінен. Сендерді жақсы көремін жақындарым, арманыма бір табана жақындадым. Сол арманға себепші сендерсіңдер, жыр нарнанды сендерге ақындарым.